Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa za utorak 12. februar. Vaši su domaćini Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, a iz tematskog sadržaja izdvajamo. Zastava NATO-a zaviorila se danas ispred zgrade makedonske vlade. Premijer Zoran Zaev.
Odlukama našeg parlamenta i parlamenta Republike Grčke i pozivnicom članica NATO alijanse, mi već učestvujemo u rat najmoćnijeg saveza u svetu.
Davor Dragičević se ponovo oglasio i kaže da je u jednoj od država Evropske unije.
U banjalučkom tužilaštvu ne sprovode nikakvu istragu oko ubistva mog sina Davida. Od prvog dana samo montiraju proces. U Austriji bi trebalo da bude završena registracija pokreta Pravda za Davida.
Medijska udruženja u Srbiji upozoravaju na alarmantne nove napade na novinare.
Novinarstvo nije profesija čiji je zadatak da prenosi poruke interesnih grupa i zasigurno ne sme da širi lažne informacije. Novinarstvo je javno dobro i instrument koji treba da održi međunarodne i evropske standarde i dalji razvoj naših demokratskih društava.
Upozorenje o jačanju ruskog i kineskog uticaja na Zapadnom Balkanu. Kina je u posjedu 39% crnogorskog državnog duga. Agencija za zaštitu privatnih podataka u Bosni i Hercegovini zabranjuje istrage o javnim djelatnicima čije su diplome upitne. Provjeravali smo zašto. Osvrnućemo se i na atmosferu u kojoj se dogodio napad na vaterpoliste Crvene zvezde u Splitu, no prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zvaničnici američkog State Departmenta, Ministarstva odbrane i Vijeća za nacionalnu sigurnost pisali su premijeru Ramušu Haradinaju. Nevjerovatno je da nakon svega što smo uradili skupa, Kosovo tako malo cijeni naše prijateljstvo i ignoriše naše savjete. Poručeno je sve dok Kosovo ne suspenduje odluku o taksi koja je uvedena na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, odnosi Kosova i Sjedinjenih Država se ne mogu obnoviti kao na prethodnom nivou, stoji u pismu američkih zvaničnika. Ministri odbrane NATO saveza će raspravljati o pristupu alijanse prema kosovskim bezbjednostnim snagama nakon odluke o transformaciji ovih snaga u vojsku Kosova. Uoči ministarskog sastanka koji će biti održan u srijedu i četvrtak, generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg potvrdio je da će na dnevnom redu biti i preispitivanje odnosa između NATO-a i kosovskih bezbjednostnih snaga. Debata o preispitivanju angažmana će ostati na nivou rasprave, međutim prema saznanjima Radija Slobodna Evropa ne isključuje se mogućnost da u nekom trenutku u toku ove godine NATO odluči da ukine neke fondove za kosovske bezbjednosne snage. Premijer Kosova Ramuš Haradina izjavio je da je Kosovo ponudilo NATO u novi operativni protokol na Kosovu gdje se ne pravi razlika između sjevera i juga. On je to izjavio na konferenciji za novinare upitan da prokomentariše današnju izjavu generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga da kosovske bezbjednosne snage neće ući na sjever Kosova bez saglasnosti komandanta KFOR-a. Haradina je rekao da je Kosovo jedno i da zakoni važe za cijelu zemlju kao što je ona i o vojsci. Nakon višednevne potrage za ranije osuđenim ubicom Edinom Gačićem, osumnjičenim za ubistvo pripadnika Federalne uprave policije Mahira Begića i mještanina Podorašca kod Konjica Suada Sultanića, policija je danas u poslijepodnevnim satima ubila Gačića. Potvrdila je to za naš program portparolka MUP-a kantona Sarajevo Suvada Kuldija.
Policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo u poslijepodnevnim satima, dakle iza 16 sati, prilikom međusobne razine vatre ubili su Gačića i jedan je naš policijski službenik zadobio lakše tjelesne povrede.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najpoznatiji svjetski narkobos Joaquim El Chapo Guzman, koji je iz siromaštva u zabitim planinama ruralnog Meksika postao šef globalnog narkocarstva, proglašen je krivim po 10 tačaka optužnice na sudu u Njujorku, kao i za vođenje kriminalne organizacije. Presuda je stigla nakon 11 sedmica suđenja u federalnom sudu u Brooklynu. El Chapo Guzman, 61-godišnjak, se sada suočava sa mogućom doživotnom kaznom zatvora. Tužioci su naveli da je El Chapo stekao bogatstvo od 14 milijardi dolara kroz prevare, podmićivanja, ubistva i krijumčarenje droge. U Madridu je počelo suđenje devetorici bivših katalonskih zvaničnika koje je Španija optužila za više krivičnih djela, među ostalim za izdaju, podsticanje pobune i zloupotrebu fondova zbog pokušaja secesije Katalonije prije 16 mjeseci. Suđenje se smatra stres testom za špansku demokratiju. Istovremeno u Kataloniji je blokada puteva i protest. Suđenje će trajati 3 mjeseca, svi optuženi negiraju krivicu. Američki državni sekretar Mike Pompeo, koji se nalazi na evropskoj turneji, izjavio je da je ruski predsjednik Vladimir Putin prijetnja po demokratije širom svijeta. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump još nije odlučio da li ili ne da prihvati sporazum koji su utvrdili kongresni pregovarači da bi se spriječila još jedna djelimična blokada rada američke vlade, saopšteno je iz Bijele kuće. Time se budućnost sporazuma dogovorenog između republikanaca i demokrata u kongresu, koji sadrži finansiranje bezbjednosti granice sa Meksikom, ali ne i novac za traženi zid, dovodi u pitanje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Republika Makedonija utorak poslijepodne i formalno je promijenila ime u Republika Sjeverna Makedonija. Kako je saopštila vlada, danas su objavljivanjem u službenom glasniku stupili na snagu prespanski ugovor o rješavanju spora oko imena sa Grčkom i amandmani na makedonski ustav kojim je promijenjeno ime države, kao i ustavni zakon za njihovo sprovođenje. Prethodno je na svečanoj ceremoniji pred zgradom vlade podignuta zastava NATO-a. Blagoje Kuzmanovski.
Danas sa sigurnošću kažemo da je naša zemlja na pravom putu ka progresu i nesmetanom razvoju. Uspeli smo da se sa sporednog balkanskog koloseka, na kome smo čekali decenijama, vratimo na glavnom autoputu ka Evropi, rekao je makedonski premijer Zoran Zaev na svečanoj ceremoniji na kojoj se pred zgradom vlade na Jarbol podigla zastava NATO-a. Odlukama našeg parlamenta i parlamenta Republike Grčke i pozivnicom članica NATO alijanse, mi već učestvujemo u rat najmoćnijeg saveza u svetu i možemo biti spokojni i celosno sigurni da završavanjem ratifikacije u svim parlamentima naših saveznika, naša zemlja koja će uskoro nositi geografski precizno ime Severna Makedonija i zvanično postaje 30. punopravna članica NATO-a sa pravom glasa. Tim činom postajemo bezbedna zemlja, postajemo svoji na svojemu, rekao je Zaev zahvaljujući svima onima koji su doprineli da Severna Makedonija dođe na ulaznim vratima NATO-a. U međuvremenu, parlament Slovenije je danas na vanrednoj sednici ratifikovao protokol o pristupanju Makedonije u NATO-u, a pre glasanja poslanicima se obratio predsjednik makedonskog sobranja Talat Džaferi, koji boravi u zvaničnoj posjeti ovoj zemlji. Time je Slovenija posle Grčke postala druga zemlja članica alijanse koja je ratifikovala pristupni protokol. Prema najavama iz Tirane, u četvrtak pristupni protokol treba biti ratifikovan i u albanskom parlamentu. Kao što su javili albanski mediji, protokol za članstvo Makedonije u NATO-u već je dobio zeleno svjetlo u zakonodavnoj parlamentarnoj komisiji, a za četvrtak je zakazana i plenarna sednica parlamenta o ovom pitanju. Kada se protokol ratifikuje u parlamentima svih 29 zemalja NATO-a, onda Severna Makedonija zvanično postaje 30. članica alijanse. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Otac stradalog banjalučkog mladića Davida Dragičevića, Davor Dragičević, izjavio je kako se nalazi u jednoj od zemalja Evropske unije, te je u Austriji u toku registracija pokreta Pravda za Davida, koji će pomagati stanovništvu u Bosni i Hercegovini. Istovremeno u Banja Luci su nastavljena okupljanja građana u porti hrama Hrista Spasitelja. Policije i dalje ne dozvoljava okupljanja na Trgu Krajine, a proteklog vikenda je spriječila i protestnu šetnju. Milorad Milević.
Građani Banja Luke, okupljeni u grupi Slobodni građani, zatražili su od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske da im odobri održavanje 2 javna skupa 16. i 23. februara. U zahtjevu se navodi kako će građani organizovati šetnje na potezu Trg Krajine, Narodno pozorište Republike Srpske, Trg Krajine. Kao razlog, potpisnici zahtjeva ističu podršku slobodnom kretanju i okupljanju građana, čija su ljudska prava ugrožena neosnovanim zabranama kretanja i okupljanja. Zahtjev je uslijedio nakon što je veći broj policajaca pratio građane koji su šetali u subotu navečer 9. januara legitimišući šetače. Među legitimisanima je bila i novinarka Vanja Stokić.
građani su insistirali na tome da šetaju ulicama svog grada na što imaju pravo, a njih je pratilo jako mnogo policajaca koji su ih sve vrijeme preskretali, presjecali im put i prijetili privođenjem. U jednom trenutku su policajci počeli vikati između sebe, presjeci im put, zaustavi put, i onda su ih potpuno blokirali da ne mogu dalje da se kreću.
Od 30. decembra prošle godine policija brani okupljanja građana i protestne šetnje na kojima se traži istina o stradanju mladića Davida Dragičevića. Od 30. decembra u Banja Luci nije viđen ni Davidov otac, Davor Dragičević, koji se do sada nekoliko puta javio sa, kako kaže, sigurne lokacije. U intervju za Srpska info ističe da će članovi grupe Pravda za Davida, protiv kojih se vode procesi, dobiti finansijsku pomoć.
U banjalučkom tužilaštvu ne sprovode nikakvu istragu oko ubistva mog sina Davida. Od prvog dana samo montiraju proces. U Austriji bi trebalo da bude završena registracija pokreta Pravda za Davida. Trenutno uspostavljamo kontakte sa zemljama Evropske unije. Već smo ih ranije upoznali o tome šta se dešava u Banjaluci, a sada ćemo im dostaviti i dokaze.
Vanja Stokić navodi da građani ne zamjeraju odsustvo Davoru Dragičeviću.
Oni razumiju da on otišao zato što je bio primoran i da će sad voditi neku drugu vrstu bitke, a oni su tu da urade ono što mogu. Da izlaze iz hrama, spale svijeće, da ne dopuste da se prekine taj niz okupljanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Državne institucije Srbije trebalo bi da saopšte šta preduzimaju da zaustave učestale napade na novinare, izjavio je u Beogradu Mehmet Koksal iz Evropske federacije novinara. Prema podacima Nezavisnog udruženja novinara Srbije NUNS-a, samo u 2018. zabilježeno je više od 100 napada i prijetnji novinarima, a u ovoj godini taj broj konstantno raste. Zoran Glavonjić bilježi.
The second, are the authorities ready to stop financing?
Druga stvar koja može da se uradi je da se proveri zašto se finansiraju novinari i mediji koji šire mržnju, koji krše kodeks, je sa posebnom pažnjom na to da zapravo oni nisu finansirani od strane države državnim parama, nego parama poljskih obveznika. Pravo je javnosti da zna kako se ta sredstva koriste.
How the money is managed in Serbia.
Rekao je Mehmet Koksal iz Evropske federacije novinara, čije sedište je u Briselu. On je naveo da ukoliko vlasti u Srbiji ne znaju kako da spreče napade na novinare, Evropska novinarska organizacija može da im prosledi programe zaštite.
Udruženja ovde mogu da im pomognu kakav program da naprave u borbi protiv trolova i botova, međutim ono što vidim je da to treba da postoji politička volja, a kako stvari stoje ne vidim da politička volja postoji.
Dragan Janjić, glavni urednik agencije Beta, rekao je da ga je tužilaštvo pozvalo da bi dao izjavu o pretnjama smrću koje je dobio sa Facebook profila Srbija naša zemlja.
Moj konkretan zahtev je da nadležni organi utvrde ko su ljudi koji stoje iza sajta, da se to objavi i da vide da li može da se preduzme nešto na zakonskoj osnovi. Moj poziv predstavnicima vlasti je da prestanu sa napadima na medije koji kritički pišu o našem društvu uopšte, o svemu što se događa ovdje.
Sa Facebook profila Srbija naša zemlja nove pretnje ovih dana upućene su i Nedimu Sejdinoviću, predsedniku Nezavisnog društva novinara Vojvodine.
Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović prekjuče mene ponovo prozvao u kontekstu ovih pretnji, tvrdeći da država preduzima sve i promptno reaguje na napade za novinare, što je jedna duboka neistina. A prethodno sam u više navrata od tog istog gospodina Martinovića bio proglašavan za izdajnika neprijatelja.
Medijska udruženja zatražila su da se pretnje novinarima preko društvenih mreža u buduće gone po službenoj dužnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Inače, 14 novinarskih organizacija i sindikata iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske potpisali su u Beogradu povelju o radnim uslovima za novinare, bilježi Nevena Bogdanović.
Povelja je otvorena za sve novinarske organizacije, medije ili vlasti koje žele da se obavežu da će poboljšati radne uslove, boriti se protiv cenzure i promovisati slobodan pristup informacijama i izvorima, ističu potpisnici povelje, predstavnici novinara iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske. Predsjednik radne grupe za radnopravni status novinara u Evropskoj novinarskoj federaciji Rainer Reichardt ističe da smjernice postoje u nacionalnim zakonodavstvima zemalja potpisnica, ali se ne primenjuju u praksi.
We are willing to share
Ovaj dokument treba da bude posljednji podsjetnik da se hitno primjene mere da bi se zaštitili uslovi rada novina. Novinarstvo nije profesija čiji je zadatak da prenosi poruke interesnih grupa i zasigurno ne sme da širi lažne informacije. Novinarstvo je javno dobro i instrument koji treba da održi međunarodne i evropske standarde i dalji razvoj naših demokratskih društava.
Poveljom su zagarantovani i pravo na kolektivno pregovaranje, zabrana diskriminacije u radnim odnosima, pravo na zaštitu novinarskih izvora, kao i pravo da novinar odbije da potpiše sadržaj koji je suštinski izmenjen bez njegovog odobrenja. Zagarantovani su i bezbednost i zaštita novinara, dobra uprava i etički standardi i pristojni radni uslovi. Povelja će tokom 2019. godine biti predata Evropskoj komisiji u Briselu, kao i Savetu Evrope u Strasburu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
U nastavku na pitanje da li dužnički odnos Crne Gore prema Kini može prerasti u ropstvo, profesorica ekonomije, bivša ministrica Gordana Đurović odgovara.
Izvoditi zaključak da Crna Gora tu može nešto da poremeti bilanse i da je na nivou Evrope, da je to malo pretjerano.
Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine o aferi lažne diplome.
Moramo znati evo da sada koje su sporne diplome određene obrazovne ustanove, ali zbog čega dovoditi integritet i ugled svih obrazovnih ustanova u Bosni i Hercegovini gdje ljudi rade časno, pošteno.
Splitski sportski novinar Zdravko Rejić o napadu na vaterpoliste Crvene zvezde u Splitu.
To je u Splitu svakodnevnica i ne možemo mi govoriti da je to samo slučaj. Kad se kaže da su građani pokušali pomoć vaterpolistima, to nije točno, svi su se plašili, niko nije ništa kaza.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bezbjednosni izvještaj objelodanjen u oči redovne godišnje Minhenske sigurnosne konferencije. Akcenat je stavio na rast zaduženosti balkanskih zemalja prema Kini i mogućim posljedicama koje iz toga proističu. Na prvom mjestu kada je riječ o procentu spoljnog duga prema Pekingu našla se Crna Gora zbog ogromnog kredita od Kineske državne banke za izgradnju prve dionice svog autoputa. O mogućim posljedicama detalje ima Dimitrije Jovićević.
U Minhenskom izvještaju o bezbjednosti precizira se kako je Crna Gora od četiri balkanske zemlje prva po stepenu zaduženosti prema Kini, pošto je njen procenat spoljnog duga prema Pekingu dostigao 39% ukupnog državnog spoljnog duga. Na drugom mjestu je Makedonija sa 20%, slijede Bosna i Hercegovina i Srbija sa 14% odnosno 12% spoljnog duga koji se odnosi na Kinu. U obrazloženju za Crnu Goru u Minhenskom izvještaju se konkretizuje kako je zbog kredita od 809 miliona eura za izgradnju prvog dijela autoputa stepen crnogorskog duga porastao na čak 80% BDP-a. To, kako se eksplicitno upozorava, postiče bojazni da bi se Crna Gora mogla naći u zamci dužničke diplomatije prema Kini. Kada je riječ o regionu, u Minhenskom izvještaju zaključuju da iako Peking podržava prijem balkanskih zemalja u Evropsku uniju, aktivnosti Kine jačaju sumnje da bi Peking mogao da iskoristi svoju ekonomsku moć za političku dobit. Kako se takve dubioze, koje stižu sa tako relevantne međunarodne adrese, tumače u Crnoj Gori? Radio Slobodna Evropa odgovor od Ministarstva ekonomije na upit kojim smo im uputili elektronskom poštom nije dobila. No, profesorica Gordana Đurović, nekadašnja ministarka za ekonomske odnose sa inostranstvom, koja je bila i ministarka za evropske integracije Crne Gore, u izjavi našem radiju ocjenjuje da konstatacije u Minhenskom izvještaju dolaze post festum, pošto su u Crnoj Gori za veliki projekat izgradnje autoputa bila otvorena vrata kineskih, ali ne i evropskih banaka.
Tu smo postali dio toga 16+1 inicijative, jednog pojasa, jednog puta, obnove puta svile ili već kako god, gdje su svi evropski premijeri, ne samo zapadno-balkanski, vrlo rado primali investitore i otvarali vrata za razvojne projekte. Mi smo prosto najmanji, pa je onda pred Cipara i posredno per capita kod nas nešto veći.
Sa druge strane, Aleksandar Saša Damjanović, bivši šef parlamentarnog odbora za ekonomiju, nalazi kako su strepnje koje proističu iz Minhenskog izvještaja o bezbjednosti opravdane. Ističe da usklađivanje političkih prioriteta sa ekonomskim u Crnoj Gori nikada nije bila lagana misija.
Naime, država koja stremi ka punopravnom članstvu u Europskoj uniji i koja je punopravna članica NATO-a, najintenzivnije ekonomske odnose ima upravo sa državama koje nisu ni u Europskoj uniji ni u NATO-u. Prije svega mislim na Kinu, Rusku federaciju, Tursku, Ujedinjene Arapske Emirate, Azerbejdžan i tako dalje. Ta ekonomska diversifikacija na račun političke sama po sebi ne bi trebala da bude loša, jer to nije slučaj samo sa Crnom Gorom, a s druge strane, svakako ono što jeste loše je kreditna izloženost prema jednom subjektu, u ovom slučaju govorimo o Kineskoj državnoj banci i izloženosti Crne Gore prema Kini, kineskim institucijama, u konkretnom slučaju autoputa.
Profesorica Gordana Đurović međutim smatra kako krivica nije na balkanskim zemljama. Prema njenim riječima, upravo Evropska unija je ta koja je morala da mijenja pristup Balkanu, prema kome, kako primjećuje Đurović, Brisel nema jasnu strategiju. U tom smislu upozorenje komesara Hana o kineskom trojanskom konju ocjenjuje kao pretjerano.
Izvoditi zaključak da Crna Gora tu može nešto da poremeti bilanse i da je na nivou Europe, mislim da je to malo pretjerano. Europska unija očekuje da mi prije nje napravimo strateški pristup. Stvar treba biti obrnuta. Europska unija mora da napravi svoju ozbiljnu strategiju prema Kini i odnosu prema kineskim investicijama.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Već drugi mjesec Bosnu i Hercegovinu potresa afera lažnih diploma nakon što je novinarka portala Žurnal objavila kako je za 17 dana dobila diplomu srednje medicinske škole i to bez jednog prisustva času, ali uz naknadu od 1250 eura. Osoba koja je diplomu prodala još uvijek nije procesuirana. Dženana Karabegović bilježi.
Problem oko lažnih diploma u Bosni i Hercegovini nije nepoznat, ali se njime nikada nisu bavile pravosudne i druge institucije. Tek nedavno je Kenan Vehabović, sekretar zajedničke službe parlamenta Bosne i Hercegovine, zatražio provjeru diploma svih zaposlenih u toj instituciji, no direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH Petar Kovačević mu je odgovorio kako se time narušava pravna sigurnost. U razgovoru za naš radio Kovačević kaže kako nema ništa protiv provjere, ali da zato mora postojati zakonski osnov.
Moramo znati evo da sada koje su sporne diplome određene obrazovne ustanove, onda da se zatraži od institucija da se provjere da li zaposleni u institucijama Bosne i Hercegovine i dalje imaju diplome te obrazovne ustanove. Ali zbog čega dovoditi integritet i ugled svih obrazovnih ustanova u Bosni i Hercegovini gdje ljudi rade časno, pošteno?
S druge strane, podnosila zahtjeva za provjeru diploma u BiH parlamentu Kenan Vehabović ne smatra kako bi se narušila pravna sigurnost te institucije provjerom diploma. On je zatražio mišljenje od institucije ombudsmena za ljudska prava BiH.
Ako je narušena pravna sigurnost da vi provjerite neku javnu ispravu, a nije narušena javna sigurnost, ukoliko se eventualno postupku utvrdi da imamo neku lažnu diplomu ili neku neispravnu javnu ispravu, šta je tu? Tu nije narušena pravna sigurnost.
Pored zahtjeva za provjeru diploma zaposlenih u BiH institucijama, isti postupak su tražili vlada i parlament Federacije BiH. U Republici Srpskoj prijedloga zvaničnih institucija o provjeri nema, ali su zato opozicioni poslanici u Skupštini tog bosansko-hercegovačkog entiteta zatražili da im se u narednih 30 dana dostavi spisak zaposlenih u javnom sektoru sa njihovom odgovarajućom stručnom spremom i diplomama. Razloge objašnjava Jelena Trivić, poslanica PDP-a.
Nakon što dobijem odgovor na ovo poslaničko pitanje, krenut ću u dalje korake jer je opšte prihvaćena stvar da nam u javnim institucijama rade ljudi sa lažnim diplomama.
Njen kolega u Skupštini poslanik SDS-a Nebojša Vukanović ide i korak dalje i tvrdi kako i među postojećim ministrima u Vladi Republike Srpske ima onih koji tvrde da imaju završen fakultet, ali da to nije istina.
Ministar Petar Ćokić, vidjeli smo da nije diplomirao, pa što tako objavili mediji koji su to istraživali. On je tvrdio u svojoj biografiji da je diplomirao na ekonomskom fakultetu Beograd 91. godine, a na listi studenata koji su diplomirali 91. godine, koji je javno objavljen i koji je potvrđen sa Beogradskog univerziteta i ekonomskog fakulteta, Petra Ćokića nema na tom spisku.
I zaista, kontaktirali smo Beogradski ekonomski fakultet kako bi saznali da li je ministar energetike i rudarstva diplomirao u toj obrazovnoj instituciji, kako se navodi na njegovoj službenoj stranici. Radio Slobodna Evropa je u pisanoj formi dobio odgovor da Petra Đokića nema na listi studenata koji su završili fakultet. Ako se u obzir uzmu sve činjenice, nameće se i pitanje da li je vlastima u Bosni i Hercegovini uopšte stalo do toga da se provjere sve osobe koje su lažirale ili kupile diplome na pojedinim fakultetima. Ivana Korajlić iz Transparency International BiH kaže kako je ključno da se uspostavi nezavisna komisija koja će diplome provjeravati na vrijeme, a ne kada ispliva neka afera.
Bojim se da bi to sve išlo selektivno ukoliko ne bismo imali neko apsolutno nezavisno tijelo koje bi provodilo ovu vrstu kontrola, a to je kod nas, bojim se, nemoguće, jer kod nas političke stranke kontrolišu sve institucije.
Prema krivičnom zakonu Federacije BiH kazna za krivotvorenje službene isprave se kreće od 6 mjeseci do 5 godina zatvora, a u Republici Srpskoj od 3 mjeseca do 5 godina, s tim da za izradu, nabavljanje, posjedovanje, prodaju ili davanje na upotrebu sredstava za falsifikovanje isprava, počinilac može biti i novčano kažnjen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karebegović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Za napade na srbijanske vaterpoliste ovog vikenda u Splitu najodgovorniji su policija i pravosuđe, kažu sagovornici našeg Enisa Zebića. Napadačima na vaterpoliste prijeti do 12 godina zatvora, kažu u tužiteljstvu.
Država i njene institucije, pravosuđe i policija nisu stali na kraj divljacima koji stvaraju nered. Ocijenio je povodom najnovijeg nasilja nad vaterpolistima Beogradske Crvene zvezde na Splitskoj rivi doajen splitskog sportskog novinarstva Zdravko Rejić.
To je u Splitu svakodnevnica i ne možemo mi govoriti da je to samo slučaj. Kad se kaže da su građani pokušali pomoć vaterpolistima, to nije točno, svi su se plašili. Niko nije ništa kaza. Dapače, gledali su i šutili, a ovi su se spasili bježanje. Prema tome, Split je postao jedan grad, sad će me mnogi zbog ovoga prozivati, ali Split je postao grad koji nema sigurnost.
Rejić je najoštrije protiv reakcija tipa, hajte molim vas, takve stvari se dešavaju i drugdje po Hrvatskoj.
Mi se orijentirajmo na Split, mi građani Splita moramo dignuti svoj glas i moramo izazvati policiju i sudstvo da brže, bolje, energičnije reagira, ne da se dogodi slučaj kao što je sa onom svastikom, kad se nikad nije moglo otkriti koje svastiku nacrta i mrlja je pala na grad Split.
Predsjednica Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež Lada Pete Kujundžić kaže da je kod djela počinjenih iz mržnje, a o tome se na Splitskoj rivi radilo, za građanstvo vrlo važno da brzo dobije odgovore.
Tako da je važno dobiti i onaj zadnji, ja bih rekla, i presudu, odluku suda koja bi govorila to nije dopušteno, tako se ne smije, to je ponašanje koje je protuzakonito, zato ide kaznena sankcija i kaznena sankcija je ta i ta. I mislim da zaslužuje jednu bržu reakciju svih ovih, ja bih rekla, od početka od kaznene prijave državnog odvjetnika do suda i odluke suda.
Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za naš program podsjeća na jednu od premisa vladajuće ideologije HDZ-a, da je Hrvatska stvorena u Domovinskom ratu, dakle na nasilju.
I onda imate naprosto zajednicu nastavnu na nasilju i toj zajednici ne možete tako lako osuđivati svako nasilje, nego samo njihovo nasilje protiv našeg nasilja, a nikako naše nasilje protiv njihovog nasilja. I to stvara atmosferu u kojoj mladi muškarci u tim godinama, adolescentima i nešto kasnijima, bez socijalnih šansi i tako dalje, odrastaju fantazirajući o svojim idolima, starijoj braći i roditeljima koji su sve to borili, a oni nemaju nikakvu šansu nego da bace prvog Srbina kojeg vide na ulici u jarak ili ako da im u Splitu je to lakše u more.
Dugoročno lijek bi bio da se reducira broj nasilnih sadržaja iz prošlosti, kao što su to reinterpretacijama prošlosti učinili Francuska ili Njemačka ili socijalistička Jugoslavija naputkom CKSKU iz jeseni 65. da se slavne bitke obilježava ne više svake godine nego jednom u 5 godina, a ostalo da budu uži skupovi i lokalne manifestacije.
To je dugoročno, to će trebati naravno neko vrijeme da to počne djelovati. Kratkoročno je pitanje represije. Lokalno kratkoročno je pitanje može li Split funkcionirati neovisno o Torcidi ili Torcida je doista preuzela Split.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Lana Jurman iz Zagrebačkog centra za mirovne studije za Facebook stranicu Zašto objašnjava kako spriječiti slučajeve nasilja kao što su napad na vaterpoliste Crvene zvezde u Splitu i senegalske fudbalere u Kruševcu.
Primjeri nasilja na ulicama Splita i Kruševca moramo jasno karakterizirati kao zločine iz mržnje i snažno i društveno osuditi. Ipak valja na umu imati da su istupi direktnog nasilja često zapravo manifestacija strukturnog nasilja, činjenica da se sustavno ne zadovoljavaju potrebe mladih i ne dopušta im se da na drugačije načine ostvaruju svoje potencijale. Trebamo razmisliti jesu li ovakve manifestacije nasilja zapravo naš društveni podbačaj. Intervencija je potrebna na svim razinama. Kroz obrazovanje moramo sustavno razvijati vještine komunikacije, transformacije sukoba i nenasilja. Moramo jasno sankcionirati i društveno osuditi slučajeve nasilja iz mržnje, moramo na odgovornost pozvati i vladajuće političke elite koje apsolutno ne zauzimaju jasan stav protiv nasilja.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org te Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
I sadržaj emisije izdvajamo u dnevniku je Denis Čakardžić sa bosansko-hercegovačkog portala Istinomer 6. februara na dan kada je Makedonija potpisala protokol o pristupanju NATO-u, između ostalog zapisao.
Težak je to udarac i protivnicima integracijskih procesa u regionu, ali ponajviše koruptivno-kriminalnim elitama oko kojih se polako, ali sigurno steže obruč. Jer drugo ime za NATO integracije je upravo ono što oni ne žele čuti, vladavina prava.
A potpisivanjem protokola Makedonija je ove sedmice zakoračila u NATO.
Premijeri Cipras i Zajev pokazali su ogromnu stratešku viziju i hrabrost kada su prošle godine potpisali prespanski sporazum, ocenjuje prvi čovjek alijanse na ceremoniji potpisivanja.
Danas smo seli rame uz rame sa našim saveznicima na istom stolu u istoj alijansi. Srećni smo jer smo obezbedili trajnu stabilnost za našu zemlju. Obezbedili smo sigurnost, bezbednost i mir, naglasio je Zajev.
Tema podcasta je bilo oživljavanje hladnoratovske trke u naoružanju. Za Radio Slobodna Evropa govorio je Ivica Đikić, novinar, pisac i scenarist iz Hrvatske.
Mislim da ovo sadašnje vladi, vlasti u Hrvatskoj, predvođeno i HDZ-om i Andrejom Plenkovićem, ipak lagano počinje dopirati do glave i do mozga da to ugrađivanje i osuđivanje ustaštva i NDH zapravo mora postati politika i na domaćem terenu.
Najavljeno slijedi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Proteklih 7 dana dnevnik je za Radio Slobodna Evropa pisao Denis Čakardžić koji radi za BH portal Istinomjer.
Subota 2. februar 2019. godine. Subota pa bi se još malo moglo ploviti u miru jutarnjeg polusna, ali ga miris iz kuhinje razbija. Na trpezarijskom stolu postavljen doručak za 5 osoba. Ne, nemamo kućnu poslugu, ali imamo djecu koja tako vikendom imaju običaj da ustanu prije roditelja i spreme doručak. Da stvar bude zanimljivija, kao i ovoga jutra, najčešće nam to priredi ovo srednje muško. Nikada ih nismo tome učili, niti od njih tražili da to rade, ali ja to rade. Biti roditelj danas čini mi se najljepše, ali ujedno i najteže zanimanje. Sa jedne strane smo mi roditelji, sa druge neprijatelj. Svijet u kojem je jedina vrijednost koja se priznaje novac, u kojem je odgovornost misaona imenica i koji jasno poručuje to istoj djeci da je etika bilo kakve vrste davno prevaziđena i beskorisna stvar. Djeca tako rastu između nas i svijeta lajkova, lažnih života i još važnijih poruka i vrijednosti. Treba puno snage, strpljenja i mudrosti da se ta borba dobije. Nedjelja 3. februar 2019. Što bi rekao Momčilo Bajagić, ne vjerujem, gledam, ustajem iz kreveta. Na televiziji kataklizmična scena mosta na Eliži, čiji se srednji dio srušio u nabujalu željeznicu. Tata vidi most se srušio, uzbuđeno viču djeca sa izrazom na licu, kao da gledaju nekakav vrhunski filmski spektakl. Ili ovo kod nas, pitaju, pravim se da ne čujem pitanje. U narednom prilogu obrušeni dio ceste, od čiju se kao nožem sa sječenu lijevu traku odbija nabujala blatna vodena pjena, dok se saobraćaj dalje odvija preostalom trakom koja odolijeva naletima bujice. Usporava se vožnja na tom dijelu, ali ne iz opreza, već da bi suvozači, ali i vozači, naravno, slikali scenu. Lajkovi su zagarantovani. Zatim prikazuju klizišta, groteksne slike nakrivljenih i poluzagrnutih kuća, poplavljenih naselja i imanja, između kojih se vuku lica ljudi blijeda od nespavanja, iscrpljenosti i nemoći. Gledajući sve, ne može čovjek da se ne zapita da li je zaista toliko kiše palo pa da voda nosi sve pred sobom, ili je možda nešto drugo u pitanju. Da li nam u stvari mostove, ceste, kuće, imanja, brda i planine odnosi neodgovornost, nemar, smeće po koritima rijeka i bujice lažnih diploma? Jednom riječu, da li nam kompletne živote odnosi majka svih naših poplava, ona epskih razmjera, poplava kriminala i korupcije koja dnevno niz vodu odnese na stotine naših ljudi, ali je možda ipak samo kiša krivac. Ponedjeljak 4. februara 2019. Kada smo već kod krivice, uz jutrošnje vijesti da se voda polako povlači, po medijima se počinju povlačiti saopštenja i priopćenja, čiji je smisao samo jedan. Iskoristiti poplave da se političkom protivniku nanese što veća šteta. Tako je vodeća opoziciona partija u kantonu Sarajevo optužila vlast da je prespavala elementarne nepogode, pokazujući tako da je se ne dotiču stvarni problemi građana. Vlada spava još jednom potvrđuje da nije sposobna ni za što osim za demagogiju i praznu priču, rečeno je pored ostalog. Sjeti se, to piše ona ista stranka koja ima premijera vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Upravo ta vlada je u ovo doba prošle godine ugasila federalni fond za pomoć područjima nastradalima od prirodne nesreće, navodeći tada da je umeđu vremenu prestala potreba za njegovim daljim radom, vodeći računa o racionalizaciji troškova. Optužena vlada kantona Sarajevo nije ostala dužna, te je promptno reagovala na pomenute navode, tvrdeći da su bile na terenu čak i kada su bile naleti vjetra. Uz to zakazali su i tematsku sjednicu uzrocima i posljedicama poplava, koja bi se trebala održati veoma brzo, u maju, kad bulbuli pjevaju. U međuvremenu, do maja, građanima ostaje da pjevaju borbene, dok čekaju da kiša stane, a sa njom i saopštenja. I tako opet do naredne kiše i naredne poplave. Utorak 5. februar. Današnji 5. februar u Sarajevu je uvijek težak, mučan i tih. Od ranog jutra slike iskasapljenih ljudi na markalama uzdignu mulj koji se u nama nataloži od sve ove godine. Malo za to treba svakako, a jako dugo traje da se sve u čovjeku slegne i smiri, sve do neke druge slike ili riječi, mirisa ili zvuka. Gledam današnje TV priloge sa mjesta stradanja. Tek je 25 godina prošlo. Premalo je to da bi oni koji su preživjeli horor imali snage u kameru reći barem dvije rečenice, a da im se grlo ne zaledi, oči ne ovlaže, a pogled ne sklizne u stranu. Premalo je to vremena. Na kraju, ovaj mučan dan upotpunile su dvije vijesti, koje čini se više nego išta drugo oslikavaju našu zbilju. Prva, da su zastupnici u skupštini jednog od kantona sebi povećali paušale sa 500 na čak 1000 maraka. A druga, da je jedna kantonalna vlada donijela odluku o visini dječjeg dodatka za porodice koje su u stanju socijalne potrebe, te da će one majke s jednom ili dvoje djece primati, pazite sad, 20 konvertibilnih maraka mjesečno po djetetu, dok će one koje imaju troje ili više djece po jednom ališan dobijati 40 maraka. Kao što reče da naš sugrađanin nomad, šta reći, koju posluku porati? Srijeda 7. februar. Budi me galama djece, 9:05, dobrano sam prespavao kasnije na posao. Vrijeme je dalje tmurno i hladno, ali vijest koju čujem na radiju dok vozim nosi zraku svjetlosti i to iz zemlje gdje vječno sunce sja. Republika Sjeverna Makedonija danas potpisuje protokol o pristupanju Sjevernoatlantskom savezu. Veliki je to dan za makedonski narod. Koliko je veliki i bitan i za Bosnu i Hercegovinu, tek će vrijeme i događaj koji su ispred nas to pokazati. Prije svega, ovo je još jedan težak udarac svima koji u nedostatku kapaciteta za bilo šta drugo predskazuju razne vrste globalnih raspada, počevši od raspada Evropske unije pa do NATO-a. Težak je to udarac i protivnicima integracijskih procesa u regionu, ali ponajviše koruptivno-kriminalnim elitama oko kojih se polako, ali sigurno steže obruč. Jer drugo ime za NATO integracije je upravo ono što oni ne žele čuti, vladavina prava. I u to stane sva filozofija kada je kočenje NATO integracija u pitanju. Sve drugo su priče za malu djecu. No, nakon Republike Sjeverne Makedonije, fokus alijanse je na nama, te neka niko nema trun sumnje da ćemo i mi tim putem. Svidjelo se to nekome ili ne. Četvrtak, 7. februar. Na povratku kući sa posla ubijam vrijeme u tramvaju slušajući razgovor dva studenta. Jedan od njih se žali da je danas drugi put pao na jednom ispitu, ali misli da je ovaj put uradio dovoljno za prolaz. Drugi potvrđuje da dotični profesor zna da pegla i da traži dlaku u jajetu. Dok ih slušam, surfam po današnjim vijestima. Akcija sipe, hapšenja, pretresi i oduzimanje diploma na 8 lokacija. Dvije potpuno različite priče. reklo bi se dva različita svijeta i dva sistema vrijednosti koje već duže vrijeme koegzistiraju, ali se u konačnici isključuju. Jedan u kojem profesor pegla i traži dlaku u jajetu i drugi u kojem možeš da kupiš zvanje i znanje bez da te iko pegla i traži bilo šta se malo novca. Nadam se da će ovaj prvi sistem pobijediti, jer ako izgubi, svi ćemo biti izgubljeni. Petak, 8. februar. Radna je sedmica na izmaku, dolazi vikend, a iza njega je novi početak, novi planovi i izazovi. Obzirom da sebe smatram dobro obaviještenim optimistom, usudit ću se zaključiti. Na kraju sve će biti dobro, jer sve dok ne bude dobro, neće biti kraj.
Bio je to dnevnik koji je vodio Denis Čakađica, bosansko-hercegovačkog portala Istinomjer. Od 9. do 15. februara dnevnik će voditi Boris Posnikov, književni kritičar, publicist, esejist i novinar iz Zagreba.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U sjedištu NATO u Briselu 6. februara je potpisan pristupni protokol između Makedonije i zemalja članica alijanse. Ovo je omogućeno nakon decenijske grčke blokade zbog spora oko imena koja je okončana postizanjem Prespanskog sporazuma. Makedonija bi trebala postati punopravna članica NATO-a na proljeće 2020. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg najavio je da će u decembru biti održan poseban summit alijanse u Londonu u okviru obilježavanja 70. godišnjice. Reakcije iz Skoplja sa potpisivanja protokola o pristupanju Makedonije u NATO donio nam je Blagoja Kuzmanovski.
Makedonski premijer Zoran Zaev povodom potpisivanja protokola o članstvu zemlje u NATO-u uputio je čestitku svim građanima u kojoj kaže da je ovo veliki istorijski dan za sve naše građane. Danas je najveći bezbednosni savez u svetu NATO, rekao nam dobrodošli. Danas smo seli rame uz rame sa našim saveznicima na istom stolu u istoj alijansi. Srećni smo jer smo obezbedili trajnu stabilnost za našu zemlju. Obezbedili smo sigurnost, bezbednost i mir. Progres i razvoj su sada nezaustavljivi, naglasio je Zaev. Čestitam vam što ste stavili kraj jednom procesu ovim protokolom o pristupanju NATO-u, rekao je danas u Skoplju šef kancelarije alijanse u Makedoniji Zoran Janković po zajedničkom praćenju prenosa potpisivanja protokola u Briselu. Očekujemo da će ratifikacija protokola teći glatko, a kancelarija NATO-a je tu da vas savjetuje i podržava sve do kraja, kada ćete postati članica alijanse. To će biti malo duži integrativni proces, ostaje program o reformama koji trebate pratiti. Lider opozicione VMRO DPMNA je Hristijan Mickovski, koji boravi u Briselu na sastanku Evropske narodne partije, za makedonsku informativnu agenciju MIA izjavio je da pozdravlja potpisivanje pristupnog protokola za NATO, iako je, kao što je naglasio, Zoran Zaev to uradio na nedostojanstven način. Pozdravljam svaki uspjeh Republike Makedonije, iako je Zaev trgovao sa nečim koje su prošle generacije platile svojim životima i napravio taj čin nedostojanstvenim. Ipak pozdravljamo svaki proces koji znači poboljšanje života građana, rekao je Mickovski. On je izrazio sumnju da će Makedonija dobiti datum za početak pregovora sa Evropskom unijom u junu ove godine, ali je dodao da će njegova partija podržati sve potrebne zakone za evropsku integraciju zemlje. Makedonija će do konačnog članstva u NATO-u učestvovati na sastancima alijanse, ali neće imati pravo glasa. Po potpisivanju protokola, prema najavama već u petak 8. februara, predviđeno je da Grčka ratifikuje ovaj dokument, čime će ustavni amandmani stupiti na snagu, odnosno Republika Makedonija i zvanično postaje Republika Severna Makedonija. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Tema podcasta Dragana Štavljanina bila je oživljavanje hladnoratovske trke u naoružanju.
Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
Čovečanstvo mora da stavi tačku na rat, pre nego što rat stavi tačku na čovečanstvo, upozoravao je John Kennedy. Ugovor između SAD-a i Sovjetskog saveza iz 1987. godine o raketama srednjeg dometa simbolički je nagoveštavao kraj hladnog rata. Sada, tri decenije kasnije, krah ovog sporazuma bi vodio novom hladnom ratu. SAD optužuju Rusiju za kršenje sporazuma razmeštanjem projektila 9M729. Moskva to negira, istovremeno optužujući Vašington da njegov antiraketni sistem u Rumuniji i Poljskoj ugrožava rusku teritoriju. Povlačenje SAD-a iz sporazuma može prilično naštetiti njima samima, jer će omogućiti Moskvi da nesmetano razmesti konvencionalne rakete. Ovaj tip oružja je pokazao efikasnost tokom intervencije Zapadne alijanse u Afganistanu, Iraku, bivšoj Jugoslaviji, te ruskih udara u Siriji. Naime, kopneni projektili su mnogo jeftiniji nego lansirani sa mora i iz vazduha, u čemu SAD imaju veliku prednost. Time bi se Evropa ponovo našla na meti ruskih raketa, dok će SAD-u biti potrebno nekoliko godina da rasporedi adekvatnu odbranu na starom kontinentu. Iako Rusija posjeduje veći nuklearni arsenal nego Kina, Vašington dugoročno mnogo više brine vojno jačanje najmnogoljudnije zemlje na svetu, pa je to jedan od razloga za njegovo povlačenje iz sporazuma, ali Peking ne želi da mu pristupi. Donald Trump je najavio najveću modernizaciju američkih raketnih snaga još od vremena rata zvezda Ronalda Reagana, kako bi se suprotstavile hipersoničnom i drugim ruskim i kineskim oružjima. Dakle, to će ubrzati trku u naoružanju, što bi u kombinaciji sa nesuglasicama oko produženja ugovora START 2 o snagama dugog dometa, zatim povlačenja SAD-a iz antibalističkog sporazuma 2002. te sukobima o nizu drugih pitanja, učinilo svet još nesigurnijim mestom. To je simbolično prikazano pomeranjem kazaljki na časovniku sudnjeg dana na samo 2 minuta do ponoći. Stoga bi trebalo imati na umu upozorenje Alberta Einsteina da ne znam kojim će se oružjem voditi 3. svjetski rat, ali znam da će se 4. voditi toljagama i kamenjem.
Dvadeset i više godina nakon završetka rata on i dalje traje, samo što nema pucnjave i ljudi nije su u skloništima, ne gine se na ulicama, ali gotovo u svim ostalim sferama života rat i dalje traje, mržnja je vrlo postojana, rekao bih čak bukti. Ili se vidi jače nego što je to bilo u vrijeme rata, rekao je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Ivica Đikić, novinar, pisac i scenarist sa kojim je razgovarala Mirjana Rakela.
Nedavno je Europski sud za ljudska prava u Strasburu odbacio i raspravljati o tužbi koju je protiv Hrvatske podnio bivši hrvatski nogometni reprezentativac Josip Šimunić, a nakon što je kažnjen zbog uzvikivanja ustaškog pozdrava. No da li u Hrvatskoj postoji spremnost da se odrekne ustaške politike ili su to tek priče za Europu?
Nije jednostavan odgovor na to pitanje. Meni se čini naravno da je najveći dio onoga čemu se Hrvatska ograđuje od ustaštva i od države Hrvatske obavezni program za Europu, za Europsku uniju, za međunarodnu zajednicu i za neki civilizirani svijet. Tim da i u tom obaveznom programu za civilizirani svijet ima jako puno licemjerja i falsifikata i tako dalje i tako dalje. Dakle, mislim da je prije svega riječ o tome, a s druge strane mislim da ovoj sadašnjoj vladi, vlasti u Hrvatskoj predvođenoj HDZ-om i Andrejom Plenkovićem, ipak lagano počinje dopirati do glave i do mozga da to ugrađivanje i osuđivanje ustaštva i NDH zapravo mora postati politika i na domaćem terenu, jer posljedice tog veličanja ustaštva i rehabilitacije ustaštva u hrvatskom političkom javnom životu će najprije osjetiti upravo Plenković i ta vlada HDZ-a, uvjerena vlada HDZ-a, i to na način da će te proustaške snage u društvu i u politici desna pritiskati. Zapravo ima najveći problem HDZ i Plenković, što imaju sa tom desnom, sa radikalnom desnicom, puno manje problema imaju sa ljevicom koja je razbijena i slaba. Tako da mislim da osim ovog pokazivanja za svijet, da će ograđivanje od ustaštva postati sve više prisutno i u domaćoj hrvatskoj politici, jer naprosto se shvaća od toleriranja i od poticanja te vrste manifestacija
može imati samo štetu, nikako korist.
Podjele, mržnja i nacionalizam, međutim, i dalje žive na Balkanu, pa čovjek ima osjećaj da se stvari ponavljaju i da se vraćamo u prošla vremena, da sigurno koračamo u propast.
Ja bih volio biti optimističniji nego što je vaše pitanje, i volio bih nekako vidjeti neke svijetle primjere koji govore da ipak u nekim stvarima i u nekim područjima napredujemo. Ali bojim se da je ova vaša dijagnoza pesimistična, bliža istini, naprosto više 25 godina od završetka rata. Rat zapravo u našim zemljama i dalje traje, samo što eto nema pucnjave i ljudi nisu u skloništima i ne gine se na ulicama, ali u gotovo pa svemu ostalom, u svim ostalim sferama života, ne samo politike, rat kod nas dalje traje i mržnja i dalje vrlo postojana, rekao bih čak da nekako bukti, čak možda ili se barem vidi jače nego što je to bilo u vrijeme rata, a možda se vidi jače zato što postoje, za razliku vremena rata, postoje društvene mreže i postoje ti razni medijski kanali kroz koje je takozvani običan svijet da šaljaju neke poruke za koje niste mislili da postoje uopće u društvu, koliko su crne i koliko su zle, koliko su zapravo proizvod jedne potpune intelektualne i moralne zapuštenosti. Ne vidim jednu, da kažem, relevantnu političku opciju, dakle opciju koja ima šansu da dođe na vlast bilo kojoj od ovih zemalja, da bi bila kadra za okrenuti taj to neprestano vrćenje u krugu prošlosti, da bi bila spremna, imala političke snage i hrabrosti da iskorači iz tog ratnog vrtloga iz kojeg se nikako ne možemo ispekljati, iz tog vrtloga mržnje u kojem se svih ovih 30 godina bez prestanka vrtimo većim ili manjim intenzitetom.
Negiranje ratnih zločina u Hrvatskoj, ali i drugdje na Balkanu, postaje opće mjesto. Kako se tome po vašem sudu suprotstaviti?
Vrlo teško pitanje, ja nisam baš osoba koja može davati neke recepte ni društvu, ni bilo kome drugom, ali čini mi se jedini logičan, jedini ispravan, potvrđen put za suočavanje sa ratnim zločinima i za suočavanjem sa zlom u vlastitim redovima je da se direktno s njima suočimo, da istražimo i suočimo javnost sa svim činjenicama o zločinima i o zlu koji su počinili pripadnici našeg naroda u takozvano naše ime. Mislim da je to jedini put. Ne vidim drugi put ozdravljenja. Ja ne vjerujem ove razne ideje, tipa ideja da se proglasi nekakav embargo na razgovor s temama iz rata o ratnim zločinima i o tome ko je šta napravi u ratu. Mislim da zabrana, odnosno stavljanje embarga na bilo koju temu ne pomaže slučavanju, ne pomaže izlječenju, ne pomaže uniženju zabluda i pogrešaka, nego naprosto konzervira neko stanje. Mislim da takve ideje ne da nisu dobre, nego su štetne za društvo i za sve ove naše zemlje. Mislim da je suočavanje sa činjenicama, sa istinom, koliko god bila teška ili za nekoga traumatična ili kakva god, da je jedini put, jedini način da ozdravimo i da krenemo u nekom pozitivnijem ili pozitivnom pravcu se svi skupa kretati. Sve su ove naše zemlje zatrovane na taj način tim istim otrovom, ali mislim da je kapitalna uloga Srbije u tome. Mislim da Srbija zaista mora najviše učiniti da progleda, da se suoči, da razumije što se zapravo dogodilo i da se s tim i da nađe način sa time nosi. Mislim da je jako važno da se u Srbiji u neko dogledno vrijeme što prije pojavi neka politička snaga, iako ja trenutno ne vidim, pojavi na takav način pristupala prošlost.
Američke obavještajne službe upozoravaju da postoji opasnost od izbijanja sukoba na Balkanu. Odnosi međunarodnima, ali državama na ovim prostorima nikako da se stabiliziraju. Uostalom, ona fraza o bratskim narodima umrla je u ratnim 90-ima. No plašite li se vi takvog jednog nasilnog scenarija ponovno na Zapadnom Balkanu?
Nakon iskustva našeg prošlog rata, ja se jako plašim rata i nikad, upravo nakon tog iskustva, nikad neću reći da je rat nemoguć ili da je rat opcija koja nije realna ili da je rat opcija koja je za nama zauvijek. Nažalost, to neću reći jer to iskustvo iz 90-ih je zaista bilo takvo da ili većina ljudi normalnih misla da rata neće biti, rat ipak dogodio je, bio jako krvav i dugo i trajao. Svejedno, čini mi se da trenutno, a kad kažem trenutno, govorim u nekom razdoblju od idućih nekoliko godina, mislim da rat na ovim prostorima nije za očekivati, zato što naprosto su sve ove zemlje na takav način i financijski, i ekonomski, i demografski, i politički iscrpljene, da ne vidim potencijal, ne vidim nekakav motiv da bi se opet išlo ginuti i ratovati. A osim toga mislim da lakše ratovati preko Facebooka i raznih društvenih mreža nego zaista ići u rat. Mislim da ta opcija nije trenutno nekako na vidiku, ali i naravno međunarodna zajednica, NATO i Europska unija sigurno ne bi dozvolile da se u današnjim političkim okolnostima u cijelom svijetu Europe opet razbukta rat u srcu Europe. Kažem, iz niza razloga trenutno ne treba očekivati, ali da mržnja postoji, da mržnja tinja i da s te strane postoji neki preduvjet za nešto nasilno, to nema nikakve sumnje. To da se u ovim našim zemljama uporno podržavaju ti neki ratni mitovi, da se slave ratne obljetnice, pobjede, porazi, to je naprosto se ostavlja sjeme tog zla i sjeme rata se ostavlja negdje u svim našim zemljama.
Naravno i Evropom se šulja duh nacizma, populisti postaju sve značajniji faktor u politici, ekstremna desnica jača njemački Bundestag, međutim upozorava i na rastući antisemitizam u Njemačkoj. Do kuda po vama sve to može ići?
Da nas je povijest puno puta naučila da stvari za koje smo mislili da se nikad neće ponoviti, da su se ponovile u puno groznijem obliku. Tako da može ići do fašizma, može ići do ponavljanja nekih stvari koje su se dogodile u Drugom svjetskom ratu. Ništa ja to ne isključujem, ali svejedno mislim da je današnja Europa uvijek s tim svojim problemima, ogromnim problemima, koje Europska unija ima i kao zajednica država, a i druge pojedinačne države unutar te Europske unije imaju zaista velikih problema upravo s tim. Sa ksenofobijom, sa nacionalizmom, sa rastom šovinizma, raznim oblicima sijanja mržnje i straha u društvu. Mnoge od tih zemalja imaju taj problem i Europska unija kao takva ima s time problem. Ali svejedno mislim da je Europska unija ili najjače zemlje Europske unije da su izvukle, političke elite tih zemalja da su izvukle u velike pouke Drugog svjetskog rata, da će se pronaći način da se ne dozvoli da se situacija dotle zaoštri i da se vratimo u 30. i 40. godine prošlog stoljeća. Mislim da vijest o pogubnosti takvog scenarija ipak postoji u trenutno najutjecajnijim političkim intelektualnim krugovima najvažnijih zemalja Europske unije.
Prava na vaš TV serijal novine otkupio je i Netflix. Novine su priče o medijima, politici, tranziciji, o tajkunima, lažima koje se olako pretvaraju u istinu. Lažne vijesti preplavile su medije. Kakva je po vama ona stvarna medijska slika Balkana?
Ja mislim da je dosta porazna i dosta tužna. Mislim da je nekoć, da ne govorim prije 50 godina, nego prije recimo 20 godina, bila puno bolja. I mislim da se ta medijska slika, zapravo stanje medija, stanje novinarstva, bolje reći, na našim prostorima i ovim zemljama, srozava iz godine u godinu i mislim da je sada nekim granama kad se radi o doslovce o borbi za preživljavanje, a pritom mislim prije svega na ozbiljno novinarstvo, na profesionalno, odgovorno, zanatski, pametno novinarstvo i prije svega toga kritičko novinarstvo. Svega toga u ovim našim zemljama je sve manje, unatoč naravno sve većem broju medija, prije svega portala, ali mislim da u velikoj mjeri u 90% slučajeva svi ti portali koji su se pojavili zadnjih nekoliko godina nisu našem novinarstvu, od rijetke izuzetke kojima svaka čast, nisu našem novinarstvu podarili puno više od površnosti, senzacionalizma, jeftinih trikova, dosjetki. Mislim da je u svemu tome bilo jako malo pravog istinskog novinarstva koje ima svoje procedure, svoja pravila i koje drži do nekog načina prenošenja vijesti i informacija. U tom smislu smo stvarno jako devastirani, jako smo se degradirali unatrag 20 recimo godina i mislim da tog čorsokaka koji su se doveli je novinarstvo dovedeno na ovim prostorima, ja neki izlaz ni kratkoročno ni dugoročno zapravo ne vidim, jer su ovdje osim svega ovoga što smo već rekli, urušavanja svih kriterija i urušavanja morala, urušavanja pismenosti, uz sve to ovdje imamo i situaciju da su to vrlo zapravo mala tržišta i da je vrlo mala i siromašna tržišta. Takvim okolnostima mislim da neko dobro novinarstvo koje ima svoju cijenu, koje nije realno očekivati, jer više zaista ne vjerujem da bilo koji od ovih naših zemalja ima više od 50.000 ili 20.000 ljudi koji su spremni izdvojiti par eura tjedno da bi kupili neki ozbiljan list u kojem se neće agati, u kojem se neće izmišljati, u kojem se neće jeftino prodavati neke niske strasti, nego će se baviti ozbiljnim stvarima i kritikom postojećeg stanja. Mislim da ta kritična masa koja je potrebna za postojanje takvog lista, takvih medija, naprosto ovdje više u našim zemljama više ne postoji.
Mirjana Rakela razgovarala je sa Ivicom Đikićem, novinarom, piscem i scenaristom.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.